Det jo en av disse virkelig kjente beretningene I skriften, det vi hørte om til å begynne med her nå. En rike unge mann, eller en rike yngling, som han kalles, kom til Jesus og lurte på hvordan han skulle arve evig liv. Bare få lov til å ta tak I det litt, for det var noe som talte til meg igjen da du leste det ordet. Det mange som undrer seg over disiplenes reaksjon på det Jesus sier. De ble forferda, står det. Og så spør de, hvem kan da bli frelst? Så tenker du, ja, men disiplene var da ikke rike. Ikke sant? Det var noen fattige fiskere her som fulgte Jesus nå. Og sånn kan vi tenke for vår egen del også, at dette gjelder da ikke oss, for vi er da ikke rike. Vi er bare alminnelige folk med alminnelig innkomst og så videre. Vi er ikke rike, så det gjelder liksom ikke oss. Men det noe Jesus sier som viser at det gjelder oss, alle. Han sier til denne rike unge mann, gå bort og selg mye av det du har. Han sa ikke det. Sa han, gå bort og selg det meste av det du har. Han sa, gå bort og selg alt, så du ikke har noe igjen. Da gjelder det også, ikke sant? Var dette disiplene så? Alt eller ingenting. Det et veldig krav ifra Gud som kommer til oss gjennom loven og viser og avslører nettopp dette her, at ikke noe av det som hører det naturlige mennesket til kan få adgang til Guds rike. Det ødelagt. Om jeg så ga mitt liv til å brennes, om jeg ga meg selv som martyr, så vil jeg høste ære av det og tenke at jeg ga det for en god sak, jeg ga det for æren og så videre. Rik, ikke sant? Altid rik. Alt dette her som kom inn med fallet, altså, som gjør at vi opphører oss selv og blir rike oss selv, det må bort. Det kommer ikke inn I Guds rike. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Alt eller ingenting. Det det vi står overfor. Og da skjønner vi at dette bare mulig for Gud. Og det jo det vi samlet om, vi mennesker. Når vi samles om Guds ord I alle fall, så burde det være det vi samlet om. Hvordan har Gud løst dette for synderen? Jeg skal lese en tekst fra Lukas 7. Det det som teksten for søndagen, altså I morgen forresten. Rundt omkring I kirker og forsamlinger. Som holder seg til den lutherske siden I alle fall. Det jo kirkeårets tekster jeg snakker om da. Og der står det ifra vers 36 I Jesu navn. En av fariserene innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariserens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords I fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren som hadde innbudt ham så dette, sa han med seg selv, «Var denne mann en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med etterga dem begge gjelden, hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne, «Dine synder deg forlatt.» Da begynte de som satt I bords med ham å si ved seg selv, «Hvem denne som enda tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort I fred.» Amen. Ja, Herre Jesus, dette var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Her møter vi altså en av de fromme menn i Israel. Vet, fromhet, det er jo sånt noe gammelmodig ord, det vet du. Fromhet, det å være from. Men jeg bruker det faktisk mye fordi jeg finner så vanskelig et annet dekkende ord for det samme. Dette å være from. Religiøsitet, åndelighet, ja vel, men det er jo så mye. Dette med fromhet, det er mer snevert, altså det er mer sikta inn mot noe helt bestemt. Det er altså, det er dette å være god. I samsvar med hva Guds ord holder for godhet og rettskaffenhet. Og her møter vi altså en av disse fromme menn i Israel, som altså la vind på det å leve i samsvar med Guds ord, og være som Guds ord sier at et menneske skal være. Det var en from mann. Han vil i sin iver etter øket fromhet, altså enda til overgå sine kollegaer, ved å invitere denne forakta nazareren til sitt bord. Ja. Og du og stort det var, ikke sant? Ja. Fariseerne, det var fromme menn altså. Det har vi så snart for å glemme og overse, og ser gjerne derfor på dem som en sånn bande med åpenbare røver, ikke sant? Men de var jo slett ikke sånn, altså. På ingen måte. Det var selvfølgelig en del av det blant dem også, men deres forbilde var faktisk, og først og fremst, Messias, slik som han fremstod i skriftene. Og da kan du bare tenke deg hvordan Messias fremstår i Jesaja-bøkene, for eksempel. Han som setter undertrykte fri, som frir ut fanger, som gir blinde syne, som leger de syke. Dette her så fariseerne opp til, og slik ville de gjerne være selv. Det var idealet deres, altså, å være lik denne. Så vi traff mange av det som vi vil kalle gilde mennesker iblant disse fariseerne og skriftlærde menneskene. Men dess høyere Simon og hans likemenn den gang som nå, når i fromhet, dess mer skjult er deres sanne tilstand, og dermed altså også deres stilling for dem selv. For til mer det lykkes for dem dette her, til mer kommer de altså bort ifra det som er sannheten om dem selv. Som vi nettopp hørte, at de har ingenting som hører Guds rike til. De må bli født på ny. Ikke noe av dette, altså, samme hvor godt du klarer å gjøre det, kan gå inn i Guds rike. Dette ble mer og mer skjult for dem, til mer de lykkes i sin kristelighet, som vi kaller det i dag. Det blir det for deg også. Til mer du begynner å vokse i deg selv, og bli mer og mer åndelig og from gjerne, til mindre behov får du for frelseren, ikke sant? Til mindre får du bruk for ham. Til mindre blir det stort for deg dette at Jesus døde for deg, og at han fremdeles vil ha med deg å gjøre nå i kveld. Ja. Men hvis du sto der nede ved døra som denne tolleren og bare måtte slå deg for ditt bryst og si «Gud, vær meg arme synder nådig», da vil det bli stort om Jesus vil ha med deg å gjøre, ikke sant? Da vil du gått hjem og jublet og vært glad og tenkt «Jesus vil ha med meg å gjøre sånn som jeg er». Ser du det? Og dette som var fariseernes og de skriftlærde store tragedie altså. Det er mange slags veier et menneske kan slå inn på å følge, og mange er jo fordømmelsesverdige, ikke sant? Det er jo det. Men dette er likevel den aller farligste av alle veier et menneske kan slå inn på. Og samtidig mest roste og priste av mennesker opp gjennom tida, ikke sant? At mennesket naturlig og selvfølgelig tenker seg forholdet til Gud på dette aviset, gjør det nettopp så farlig å bli blendet av dette her. Du tror det er rett. Og til mer dette lykkes, til mer tror du at Gud er med deg. Og velsigner deg, ikke sant? Ellers hadde det jo gått dårlig for deg hvis ikke Gud velsignet deg. Sånn tenker denne åndeligheten. Hvordan det egentlig var fatt med Simon, det kommer klart uttrykk her i vers 39. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, var denne mannen profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Ja. Her ser du Simon. i sin egen rettferdighet. Det som her åpenbarer seg, det er hva Jesus i vers 47 her kaller å elske lite. Og det har igjen sin årsak i at den har lite å søke tilgivelse for. Men da ser du vel også, også hva som virker at den elsker meget, ikke sant? Mange ber om mer kjærlighet fordi en føler på en åpenbar mangel hva det angår. Gi oss mer kjærligheter i ufrelst og så videre. Du kan høre en del sånne bønner iblant oss. For du føler på at dette mangler du. Og særlig da den som beveger seg i sannhetens lys gjør jo det. Han føler at han mangler så mye av dette her. Og her peker altså Jesus på veien for deg som ber og søker og lengter etter dette. Nemlig en større syns- og nådeerkjennelse. Simon hadde altså midt i sin fromhet, som han pussa på og dyrka som det største klenodiet han hadde, et kaldt hjerte, helt uten medfølelse overfor den som de ikke hadde lykkes for. Og denne fromhet trodde han altså behaget og skulle bestå for Gud, han som er kjærlighet. Vet du hva disse fariseer og skriftlærde, altså jødene som fortsatt holdt seg til jødedommen i den første tid, vet du hva de kalte de første kristne? De halte. Ja, de halte. Det var de som ikke fikk det til, det som søkte til Jesus. Disse her elendige som ikke fikk det til. De forakta dem altså. Og de halte. Simon sa ved seg selv, leser vi her. Men så står det videre, da svarte Jesus. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for hans øyne som vi skal stå til regnskap for, står det i Hebreerne 4:13. Alt som er skjult i hjertet, alt som er skjult i mørket, alt det som vi sier ved oss selv og som ingen andre hører, det hører Jesus. Og her svarte han Simon, som mumla i skjegget, som vi sier. Denne beretningen er også et fint forbilde på hvordan regnskapets dag vil fortone seg for den enkelte av oss. Ikke sant? Ja. Alt kommer fram i lyset. Det er mange kvinner som vil si når de leser dette her, så dypt som denne synderinna har jo aldri jeg falt i alle fall. Så stor er ikke min synd. Vi skjønner jo hva slags kvinne dette var, ikke sant? Det er mange som vil si det, og med rette kan du si. Men da er det naturlig å stille deg spørsmål også. Hva med din kjærlighet målt mot hennes? Kommer du like godt ut av det? Ja. Du vet, jeg kan tenke meg om det kom en sånn kvinne inn i våre forsamlinger rundt forbi, hvordan hadde det blitt? Plutselig så satt hun der, malt som en egyptisk avgud og lukta alkohol kanskje. Og alle sammen i forsamlingen visste hvordan hun levde livet sitt. Ville du virkelig sette deg på samme nivå som henne? Og si at du trenger den samme nåde du som henne? Eller ville det vært som disse her som satt rundt bordet der og så på henne? Hva har hun i dette fine selskapet å gjøre? Skal hun passe inn her, så må hun i alle fall bli annerledes. Hvordan hadde det vært, tro? Vi kan bare spørre. Hvor sitter du og jeg? Sitter vi på Simons plass? Eller er vi på synderinnas plass? Det er jo spørsmålet. Simon, sier Jesus, jeg har noe å si deg. Det er den Gud han trodde han tjente med sin fromhet som taler til ham nå, altså. Jeg har noe å si deg, altså noe du ikke vet, noe du ikke er klar over. En fullstendig mangel på det største av alt, nemlig kjærligheten. Og grunnen til det er du heller ikke klar over, Simon. Du kjenner hverken deg selv eller meg, sier han. Din fromhet har skjult din sanne tilstand for deg, slik at du dermed står uten behov for ham som Gud har sendt til verden for å søke og frelse det som var fortapt. Jeg må være sann og si det at innenfor Gud så er jeg like fortapt i dag som den gang jeg kom til tro. Ikke det minste mindre, altså. Men jeg har jo funnet en frelse som jeg ikke hadde den gangen, ikke sant? Men den er ikke grunna på meg. Nei. Ta bort det som Gud har gitt meg i Jesus Kristus, så jeg er like fortapt i dag som jeg var den gang. Ingen forandring. ikke jeg som er blitt from. Det er forskjell på å være from og kristen, sier Luther, vet du. Det er stor forskjell på det. Men en kristen er gjerne from, det er så. Men en from er ikke nødvendigvis en kristen. For det er ikke det samme. Blant dem kan du, Simon, aldri fatte at du befinner deg med noe åpenbare av det for deg. Du elsker hverken Gud eller mennesker som du skulle. Din Gud er i virkeligheten din fromhet som du tilber. Og pusser på. Og er stolt av. Og roser av for mennesker ved. Du går der i kappa di. Denne fare, den er like stor og påtrengende i dag. Du kan altså snart bli ført inn i religiøsitet hvor du tror at det er din fromhet og åndelighet Gud vil ha. Du har ikke bruk for det. Men å gjøre kjærlighetsgjerninger, det må da være noe. Tror du ikke fariseerne gjorde mye av det? Om du altså hadde vært ute på misjonsmarka, ute og tjent mennesker i 50, 60, 70 år, og kom inn for Gud i himmelen og viste dine arbeidsslitte never, så vil du ende i helvete, altså. De eneste never, de eneste hender som består for Gud, det var de som ble nagla til et kors ned på Golgata. Ja. Er du dem, så er du berga. Kommer du uten dem, så er du fortapt. Samme hva du ellers måtte ha. Det er bare en frelse. Det er lammets blod. Ikke noe annet. Almisser, det var blant annet noe meget viktig i disse menneskenes fromhet. Det var en del av deres gudsdyrkelse. Det var dette med almisser. Å gi til de fattige, tiggerne og så videre. Gjør du dette fordi bokstaven sier det, eller ut fra den følelsesmessige rørelse for de elendige, så se blant annet på Simon her som i sin fromhet altså inviterte til sitt bord, nettopp den som hans kollegaer hata og forakta mest av alle. Du må ikke tenke at Simon ikke kunne ha medfølelse med denne kvinnen. Men merk deg, om hun bare holdt seg på rette sted, ja, så han kunne se ned på henne. Ja, stakkars deg. Ja. Der nede et sted, altså langt under hans høye pidestall, dit opp hvor han mente at hans fromhet og ivrig gudsdyrkelse altså det brakt ham, så han kunne se ned på slike mennesker. Ja, ja da kunne Simon kanskje strekke seg langt, vet du. Ja. Ser du Simons store tragedie? Kan hende finner du den i ditt eget hjerte også. Kan hende i din egen kristendomsforståelse, hva vet jeg? Jeg håper i alle fall ikke det. Jesus, han snudde jo helt om på dette her, ikke sant? Kvinnen, synderinna, for det var hun virkelig, gikk frelst bort fra dette selskapet. Det vil si altså rettferdiggjort for Gud, uten flekk og lyte, med Guds fulle gunst over seg og sitt liv. Men Simeon, han gikk tomhendt bort, fortapt og fordømt under Guds vrede og mishag. Det så ganske annerledes ut når det ble sett fra himmelen, dette selskapet, ikke sant? Enn hvordan det så ut for de som var der. Hva hadde hun gjort for å få dette? Hun hadde bare henvendt seg til Jesus i sin nød. Han som også sa til denne synderinna ut ved sykarsbrønnen, hadde du visst hvem som taler med deg? Hadde du kjent Guds gave, så hadde du bedt om og han ville gitt deg levende vann. Hun trengte bare å be han om det, så hadde hun fått det. Han var kommet for å gi henne det. Og det samme ser vi her, altså. Hun kom bare til Jesus i sin nød, og så gikk hun rettferdiggjort for Gud bort derifra, med Guds fulle gunst og velsignelse over livet sitt. Og denne fromme mannen som hadde arbeidet det meste av livet sitt på å bli velbehagelig for Gud, ja, han var fordømt. Det er svært. Fordi han var som han var, så full av hovmod og mangel på kjærlighet, var derfor det sto så ille temaen innenfor Gud. Nei, det var fordi han ikke trodde på Jesus og tok sin tilflukt til ham. Og det igjen hadde jo sin grunn at han fant nok her inne. Han var rik. Dine synder er deg forlatt, sier Jesus til henne. Stans nå et øyeblikk opp for hvilken betydning det har når Gud selv uttaler dette over deg. Han er ikke annerledes overfor deg som påkaller ham, fordi din synd stenger deg ute fra himmel og salighet. Du får de samme salige ord. Du har sett det at jeg kan ikke være noen kristen sånn som jeg er. Jeg kommer ikke inn i Guds rike sånn som jeg er. Jeg får ikke til å gjøre dette som loven krever av meg, men jeg står imot. Jeg makter ikke å gi opp alt. Jeg er en synder, jeg er fortapt. Gud, se nåde til meg. Han sier det samme til deg. Din synder er forlatt. Jeg er kommet for å betale nettopp for dette her. Jeg er ikke kommet for å gi deg ros for at du er et eller annet flott. Jeg er kommet for å frelse syndere. Søke å frelse som er fortapt. Det er jo nettopp deg. Det er jo du som trenger dette, er det ikke det? For du får ikke til. Kanskje ikke det grann. Men da murrer altså de som sitter der bords med ham, og åpenbare dermed at de ikke kjenner en Gud som de hevder å dyrke så ivrig. Men merk deg at denne menneskers fordømmelse og anklage ikke affiserer Jesus det minste, altså. Han sier bare enda en gang hva som er blitt henne til del. Din tro har frelst deg, sier han til henne. Gå bort i fred. Ja. La noen mennesker si hva de vil. Jeg kjenner deg. Jeg vet hva du har bedt meg om. Du har fått dine synder forlatt. Gå bort i fred. Ikke bry deg om hva mennesker sier. Kan hende mennesker må si om meg at ja, han der, ja. Ja vel, det er ingen som dømmer seg selv så tungt som jeg gjør selv. For det gjør en kristen. Ja. Jeg er fortapt. Ja. Ja vel, men det er et sted hvor du ikke blir fordømt, vet du. For der henger en som tok hele dommen. Hva er det han så gjerne ville formidle til oss? Jeg tok hele dommen. Jeg tok alt sammen. Alt. Hans blod, står det, renser oss fra all synd. All synd, tenk på det. Hykleri og falskheten og alt det her du ser i ditt eget hjerte som er så ille. Han sonte det. Han gjorde det. Alt sammen. Det er derfor det er mulig for alt som heter kjøtt, alt menneske, å komme fram til himmel og salighet. Ja. For i det et menneske får ta sin tilflukt til Jesus her, får lov til å se dette som Gud har gjort i Kristus Jesus, i det øyeblikk så blir altså det mennesket det som Guds ord kaller født på ny. Det får flytte alt over i Jesus. Det får sitt alt i ham. Født på ny. Ja. En ny skapning. Alt er blitt nytt. Det gamle er forbi. Og se nå til slutt dette vidunderlige bildet på den frelsende tro, som jeg også nevnte her nå nettopp. Hva hadde hun gjort for noe? Manet fram en stor tro som Jesus kunne være fornøyd med? Nei, hun kom rett og slett til Jesus med sin synd. Vi taler om de gamle, ikke sant? Vi sier de gamle på bedehuset, de sa. De gamle lutheranere, de sa. Hva var de sa for noe? Tro. Det er å komme til Jesus med sin synd. Ja. Det er jo derfor du kommer til Jesus, fordi du er en synder, ikke sant? Det er det som er troen. Da tror du at Jesus er den som Gud sier han er. Nemlig det Guds lam som bærer verdens synd. Derfor våger du å komme til ham, samme hvor svart og urein du er. Det er troen. La nå det få synke inn i sinn og sans, så som du ser Jesus og tror. Må den hellige ånd bistå oss her, altså, for det er han som levendegjør dette budskapet for oss, og gjør det slik at vi tror det, og tar vår tilflukt til Jesus. Det er bare Gud som kan virke det, hos et menneske. Helt tildekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Ja, en dag skal denne nøden være over for oss alle. Det er ikke noe mer synd. Det er ikke noe mer av dette her uklar i forhold til Gud. Da er vi i evigheten hos Herren. Men inntil da står vi salige midt i all vår nød. Vi er syndere. Som sådanne kommer vi til Herren også i kveld, ikke sant? Han tar imot slike. Det er dette Gud vil, og det er dette Gud gleder seg over. At et menneske vandrer i sannhet, står det. Og ikke forstiller seg lenger innenfor Gud. Ikke prøver å være noe annet enn det du er. Men kommer til Herren som det er. Han kjenner alt allikevel. Her er en stor frihet å leve i, ikke sant? Du skal få lov til å være sånn som du er. Du skal slippe dette trelldomskavet, altså, med å forsøke å bli noe annet. Gud har ikke behag i det. Men at du erkjenner og bekjenner for han som det er det han vil ha. Du har gått der og får lov til å leve her. Det er friheten det, vet du, som han har kjøpt oss til. Og noen annen vei til himmel og salighet finnes altså ikke. Da leiter vi forgjeves. Ja, Herre Jesus, takk at du har gjort det sånn for oss. Du visste hvor forkomne vi var. Du visste at vi ikke kunne gjøre noe som helst for å oppnå dette og nå tilbake til himmel og salighet igjen. Det var bare mulig for deg, som vi hørte i ditt ord. Alt er mulig for Gud, så fant du denne veien for oss. Du gikk i stedet. Må du velsigne hver enkelt i kveld, Jesus, la ordet ditt få gjøre sin gjerning. For navnet ditt skyld. Amen.